Soda bola uylandi ko'cha ko'rmagan yuvosh oddiy bola xato ki kam chiqardi mahallaga halim va odobli yurmagan hech bebosh hurmat bilan muloyim gapirardi hammaga tanish bilishlar ba'zan askiya qilardi ko'rsa u hech ham gaptalashib bahslashmasdi hatto qirlarda mol boqardi ishga borardi borsa tomoqasida ishlardi qorong'u tushguncha to ota-ona ko'ziga bir bor qaramasdik birorta qiz belidan xushmagan shu yoshgacha qizlarga gapot desa uyalar yosh boladek o'tirardi suv qo'yardi berib quyoshgacha kamtarin edi yolg'on qo'ligini bilmasdi mazah qilgan gapdonlar gapiga parvo qilmasdi u bu chirkin dunyoni qo'lansasidan uzoqda xiyonat hasad yolg'ondan yashardi nariroqda soflikni ortidan taqib qilar kin riyo qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo razolat to'lib toshdi yuraklar endi toshdir masiyatga to'ldi dunyo insoniyat qaddadan oshdi soflikni ortidan taqib qilar kin riyo qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo razolat to'lib toshdi yuraklar endi toshdir masiyatga to'ldi dunyo insoniyat qaddadan oshdi u dunyoni ko'rardi pok nigoh bilan tugal quyosh nurini sanchardi u ishlardi shunda ham saratonni zahri unga bera olmasdi halol halol edi mart edi mahalla yu ishda ham qarindoshlar qiz topdi to'y qilamiz dabdabasi yetdi mahallaga yetsin ota-ona orzu havasi hamma rozi qiz tomon ham uchrashsin mayli yoshlar rozi bo'lsa yigit va qiz tezda to'yni ham boshlardik qiz go'zal edi chindan tabiiy qizil dudoqlar qizni sevib qoldi yigit yurak o'ynardi nuqul yigitda hayajondan qaltirardi barmoqlar menimcha yigit ham qizga juda ham keldi ma'qul to'y kuni belgilandi gaplashildi to'yxonasi chalindi yor-yor nihoyat kuyov jo'ralar narasi kuyov baxtiyor edi hamma baxtilardilar tugadi to'y nihoyat tortildi pardalar soflikni ortidan taqib qilar kin riyo qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo razolat to'lib toshdi yuraklar endi toshdir masiyatga to'ldi dunyo insoniyat qaddadan oshdi soflikni ortidan taqib qilar kin riyo qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo razolat to'lib toshdi yuraklar endi toshdir masiyatga to'ldi dunyo insoniyat qaddadan oshdi ertalab baqir chaqir g'alayon shovqin suron qiyomat qopdi atrofni oyna siniqlar yerda militsiya xodimlari protokol pichoqda qon yigit ota onasiga meni kechiring derdi o'zi nima bo'lgan bu ko'rgulik zamirini yigit isyon ko'tardi qon qaqshadi xiyonat kelinchak ham yolvorgandir iltimos kechiring deb yigit uni qatl etdi afsus kechir olmadi marhumani peshindan so'ng yerga topshirib qaytishdi ayollar yigitni qarg'ab minglab la'natlar aytishdi kimdir yig'lardi jim kimdir chekardi afsus yigit yuvosh edi-yu lekin mastdi benomus sodda bola uylandi ko'chi ko'rmagan yuvosh oddiy bola xatoki kam chiqardi mahallaga halim va odobli yurmagan hech bebosh hurmat bilan muloyim gapirardi hammaga soflikni ortidan taqib qilar kin riyo qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo razolat to'lib toshdi yuraklar endi toshdir masiyatga to'ldi dunyo insoniyat qaddadan oshdi soflikni ortidan taqib qilar kin riyo qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo razolat to'lib toshdi yuraklar endi toshdir masiyatga to'ldi dunyo insoniyat qaddadan oshdi.